Mantemos agora un contacto na fenestra de Radio Feneco, educador social de Aspanep, Xavier Picos, bos días.
Hola, bos días.
Onde pillou o confinamento a Xavier Picos?
Pois o pillou na casa, como a todo mundo, espero, non? Verdad.
E cando... Cando decretaron a alarma sanitaria, como reaccionou o Centro Ocupacional de Aspanes? Pechou as portas e que pasou?
Como... Pois fixemos como decidiu o goberno, non? Decidiu pechar a actividade e, bueno, confinarnos na casa. Eso supuso que o centro, igual que os seus usuarios e usuarias, tiveramos que reorganizar as nosas vidas, non? Entón, dende o centro sí que establecimos os traballadores uns turnos para facer unhas quendas, para facer seguimento, non? Da vida diaria e das rutinas que estaban a desenvolver os nosos compañeros e compañeras usuarias no, nas súas casas.
Porque, como lle explicaxedes aos rapaces e rapazas e ás familias?
Bueno, as familias xa, en verdade, eu creo que sobraba información dende todos os canles de comunicación, pero bueno, como me imagino que os centros educativos, os centros laborais, con normalidade, non? Suponendo que isto era unha medida extraordinaria, ante unha situación extraordinaria que nunca viviramos como sociedade, dentro da maior normalidade posible, co sentido de buscar a tranquilidade ante un feito que de tipo temporal, non? E que logo nos volveríamos a ver, non? Porque é un pouco que estamos a recalcar en as chamadas que, por exemplo, a mí me tocou esta semana facer as familias, e falando coas familias e co rapaces e rapazas, un pouco tamén recalcamos, non? Inda que estemos por con estas chamadas acoller as situacións de aburrimento, incluso de hastío que se poden dar nalgúnha situación, verdad? Pois que é moi importante manter rutinas, non? Rutinas horarias, con actividades tanto físicas, de tipo intelectual. Por exemplo, nos, dende o primeiro momento, les propuxemos que mantiveran unha estrutura de horarios moi semellante a que xa viñan facendo, escalando nelas, organizando actividades que mantiveran tanto o aspecto xénico, non? Manter o vestuario, que houbera cambios de vestuario, que non estivéramos co pixama todo o tempo, non? É decir, que podemos normalizarlo nese sentido. Despois tamén facíamos eso, mantivemos un proxecto que é un diario de cuarentena, non? Creo que somos o mismo originais que o resto do mundo. Todos pensamos nesos momentos de confinamento donde ven e recollendo de maneira escrita, bueno, pues, o que sentimos, o que nos sucede e o que facemos, non? Tamén, porque así vamos gañando espacios temporais ao día donde estruturamos ese momento donde os espacios se nos reduxeron moito, non? Eu sí que quería facer unha separar que dentro dos usuarios temos usuarios que viven en casas, ¿verdad? Pues en vivendas que teñen un acceso pues, a unha horta, a unha finca, usuarios e usuarias que viven en pisos. Pues certamente diferente levar o confinamento, ¿verdad, Enrique?
Desde logo que entonces, sustancialmente no, diferente.
Muy, muy diferente. Entonces, hai que pensar que sobre a mitade ou incluso máis dos usuarios disponen de unha vivenda unifamiliar, eso nos permite outra serie de rutinas, non? Pois unhas rutinas que non se darían en moitos outros lugares, que se temos un piso, non? Como ir a sacar os ovos das galiñas, manter unha horta, cortar a erva, verdad? Poder dar uns paseos exteriores, é dicir, que eso nos permite leválo moito mellor, certamente. Eu creo que foi algo que a xente nos damos conta, non, neste momento extraordinario das nosas vidas, que o rural ten un valor significativo.
Cada canto tempo mantedes ese contacto telefónico coas familias?
Todas as semanas falamos coas familias, cos usuarios. Ahora mismo incluso aproveitamos que disponemos de unos aportes técnicos como a videochamada WhatsApp, que nos permite visionar as chamadas, o que tamén hai que é certo que nos permite incluso manter unha comunicación máis holgada, non? Nas palabras, verdad? Nas imágenes, moito máis alá da vía meramente verbal do, do teléfono, non? Incluso nos permiten que nos pasen traballos que fan, outro tipo, unha normalización, non? Do, do que o seguimento neste, neste momento de confinamento.
¿Cantas persoas estaban actualmente no centro ocupacional de Aspaneps?
O centro ocupacional ahora mismo teña 21 plazas, non? Entonces eran esas persoas que, as que 20 persoas as que mantemos contacto, non? Semanalmente. Manifestamos sempre esta línea, non? De traballo, ¿verdad? Como vai o día a día, as rutinas, se desfacemos algunha proposta nova, non? Para que haya esa sensación de aire fresco na vivenda, non? Por exemplo, facemos rutinas a nivel físico, non? Se siguen algún tipo de traballo dos que xa facían no centro, porque hai que pensar que o centro xa tiña unha estrutura, xa ten unha estrutura donde o traballo físico se mantiña, non? Con actividades como eran a natación ou a xinaxe multideporte. Entón, esas rutinas xa facían cos monitores de educación física, non? Estiramentos, rotacións, etc. Bueno, pues son cousas que siguen manténdose. Algunhas delas pues, visionan e fan actividades xa que facían fora do centro en outras asociacións. Estou pensando ahora pues, en clases de zumba, etcétera, que podían seguir, ou pilates que podían estar seguindo ou poden estar seguindo a través do Facebook ou da televisión. Vale, é dicir, tamén orientamos que nestes momentos hai unha cantidad de recursos tremendas nas redes, non, para levar o confinamento de unha maneira máis sana, non?
Alguén,
despois, dime, Enrique.
Alguén se encarga do mantenemento da horta ao pé da igrexa de Perlío?
Pois, antes de que o confinamento fora total, non? Puidemos ir durante esa semana, estivemos mantendo un pouquiño, pero ahora mismo nos pasa que deberíamos de seguir mantendo, a verdade, a ver se podemos, porque temos moitos pés pues de tomateiras, de cabaciños que podríamos e deberíamos de plantar para que non se nos fastidie, non? E que non desaparezca este ano unha cosecha, non? Unha colleita no caso de que non podamos volver en un mes, non sabemos, ¿verdad? Con canto vai durar isto.
O retorno do centro ocupacional de Aspanés será simultáneo co calendario escolar?
Pois non o sabemos, Te das conta que sobre todo isto hai diariamente, non? Como se diría, non? É dicir, hai modificacións ao respecto, non? É dicir, isto hai reales decretos que sacan constantemente, entonces teremos que estar atentos. De feito, non sei se vai seguir o calendario escolar, non sabemos como queda, non?
Que estaba a facer as panes no momento do peche? Algún proxecto novo que quedou frustrado?
Non quedan frustrados, non. De feito, eu creo que ti xa conocías o temos o proxecto da ampliación do centro, non? Co local anexo, que se estaba seguindo obra, esas actividades de obra, me imagino que se empezarán a retomar nesta semana, porque son de construcción, entonces non sei canto delas desafecta a empresa de construcción, ¿no? Pero sí que se estivo traballando nela, retomaremos cando voltemos pues, con esa misma actividade. Despois tiñamos o tema que decías, tira horta, un proxecto tamén que temos comentado en alguna ocasión que a horta estaba dentro de un proxecto maior que era de xardinería, non? Que en eso sí que xa se fixe unha entrevista co concelleiros alcalde do Concello de FN para valorar, recuperar aquella bella ilusión que era de ter un obradoiro de xardinería no centro que tivera unha parte de ocupación no aspecto público do Concello de FENE, que sería o mantemento de dous colexios, distintas áreas verdes, para dotarnos tamén de ocupación nese sentido, non?
Xavier Picos, educador social de Aspaneps, moitas grazas.
Moitas gracias a vos, vale, Enrique, un saludo.